O koronaviru toho vědci vědí čím dál víc, ale pandemii to zatím zastavit nedokáže. 15 milionů lidí se už nakazilo, poslední milion přibyl za pouhé 4 dny. Zemřelo přes 600 tisíc lidí a v Česku počet nemocných covidem tento týden překročil 5 tisíc. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Pane docente, vítejte v našem přenosovém voze. Dobrý den.
Dobré ráno.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Tak pane docente, včera přibylo nakažených nejvíc za celý poslední měsíc. Ministr zdravotnictví Vojtěch zvažuje opatření, měl by učinit zítra to rozhodnutí, myslím. Co by to mělo být podle vás?
Já bych potřeboval data, abych vám na to mohl odpovědět. Já nevím přesně, kde, v jakých regionech, v jakých místech ty pacienti se nebo ty pozitivní se objevují, jestli máme zmapované všechny jejich kontakty. Já si myslím, že to hlavní opatření by mělo být, a já vím, že už jsem otravnej a opakuju to pořád dokola, ale mělo by to být rychlejší trasování a rychlejší testování všech pozitivně testovaných. Já mám teď ve svém okolí zkušenost, že se byl někdo pozitivně testován. Já znám ty lidi kolem nich, naštěstí toho člověka jsem osobně nepotkal, ale já bych čekal, ta informace je už 24 hodin stará, já bych čekal, že teď se budou zvonit telefony z hygienické služby a budou kontaktovat ty kontakty toho člověka, které jsou prokázané, jeho rodinné příslušníky, jeho spolupracovníky, a budou je posílat na testování. To se zatím neděje. Já teda je posílám testování sám, ale tohle to by mělo probíhat mnohem rychleji, protože dokud nebudeme ty lidi takzvaně trasovat, to znamená vyhledávat jejich kontakty a dobře je testovat, tak nemáme sebe menší šanci tu infekci dostat.
O tom, jak problematicky chytrá karanténa funguje, jsme slyšeli už dneska v pro a proti. Mě by zajímalo, v tom okamžiku, kdy víme, že chytrá karanténa prostě nefunguje, tak co může asi tak ten ministr Vojtěch zítra rozhodnout, aby to bylo úměrné té situaci?
Nebo k chytré karanténě vůbec nemůže být řeči. Chytrá karanténa měla znamenat zasazení IT technologií, smartphonu a tak dále. K tomu prostě vůbec nedošlo a myslím, že už to ani nikdo neskouší. Takže o chytré karanténě nemůže být řeči. Tady by docela stačila stará dobrá epidemiologie, kdyby se dělala dost rychle, efektivně. Já se obávám, že na to není dost lidí a že nemáme dost kapacity, což půl roku po začátku té infekce je docela depresivní zjištění, ale třeba nemám pravdu a někdo mě přesvědčí, že to je lepší. Já si myslím, že tady bychom opravdu neměli sahat k velkoplošným opatřením, protože to je až zoufalý poslední pokus, kde by se situace vymkla z rukou. Zase třeba, abychom nebyli jenom depresivní, ta situace vypadá v něčem lépe než v březnu, a to je v tom, že zatím se nezdá, že by to zasáhlo ty rizikové skupiny obyvatel. Lidé, kteří jsou pozitivní, to velmi pravděpodobně přežijí bez velkých následků a nezdá se, že by se zvyšoval počet nemocných nemocnicích, což je tak kritická věc, čili zatím nehrozí to přeplnění nemocničního systému, které je na celé věci nejnebezpečnější.
Takže roušky?
Já si myslím, že roušky v málem jsem řekl ve sdělovacích prostředcích, to by asi nebyl dobrý nápad, ale myslel jsem, v hromadných dopravních prostředcích je asi rozumné, v metru jsou stále a já si myslím, že ve vlaku a v tramvaji bychom možná je měli nasadit znova.
Čili i celoplošně po celé republice?
Tam, kde ty pozitivní případy jsou, takže Moravskoslezský kraj, bohužel už i Praha, z části Středočeského kraje, myslím, že v Jihočeském kraji, kde není jediný pozitivní testovaný, by to asi nedávalo dobrý smysl.
A co roušky v uzavřených prostorách veřejných samozřejmě?
Zase já jsem biochemik, nejsem epidemiolog, z mého pocitu by se zdálo, že tam, kde je jako veliká koncentrace lidí, kteří jsou blízko u sebe, tak tam by to možná začalo dávat smysl, zejména v těch oblastech, které jsou postižené. Zdá se, že z těch zpráv, co vidíme, že hodně vadí, když lidé zpívají, křičí, hlasitě mluví a jsou vedle sebe. Z tohohle ohledu třeba to zavírání hospod v 11 hodin, které se hodně kritizovalo a dělali se legraci z těch epidemiologů, že virus jaksi se rozjede v 11 hodin a do té doby není nebezpečný, tak dává smysl, protože opilí lidé zpívají, křičí, objímají se a šíří virus.
Říká biochemik Jan Konvalinka, můj pravidelný čtvrteční host. Pane docente, pokud se podíváme na svět, tak Amerika je stále na vzestupu v počtu nakažených docela prudce. Evropa je stále relativně stabilní. Překvapilo vás něco na tohle téma, na téma, myslím, koronavirus v tom uplynulém týdnu, během kterého jsme se neviděli?
Mě překvapily dvě věci. Jedna zpráva, kterou bych akorát ještě věděl, jestli bude ověřena a nevím, jak je dobrá, ale ukázaly se zprávy, že na základě testování, náhodného testování lidí v Dillí, což je obrovská megapolis v Indii, to vypadalo až na 25% lidí promořených koronavirem, čili mají protilátky proti koronaviru. Kdyby se to potvrdilo, tak je to vlastně dobrá zpráva a překvapení, protože těch obětí v Indii je hodně, ale zdaleka ne tolik, kolik by člověk čekal, kdyby bylo opravdu čtvrtina.
Jasně, a zdá se podle lidí v Dillí, že ten pojem kolektivní imunita, který už byl tolikrát zatracen za poslední měsíce, takže by v Indii mohl fungovat?
Zatím ne, zatím ta infekce pořád letí nahoru, ale spíš by to znamenalo, že ta smrtnost toho viru možná v Indii, ale opravdu nemáme dost dat, takže teď jste se mě ptala, co mě překvapilo, takže odpovídám, pojďme se na to podívat. To mě opravdu překvapilo, protože tam bych těch obětí čekal mnohem víc, ještě víc, než jich je. A mohlo by to eventuálně znamenat, úmyslně to říkám hrozně opatrně, že ta smrtnost toho viru klesá minimálně v indických poměrech. Ale možná, že nemáme dost dobrá data o počtu obětí. Takže
ale o tom už jsme mluvili, tuším také minulý týden, když jsme si říkali, že ten vir vlastně napadá čím dál více lidí, ale s čím dál menšími efekty. Je to tak?
Ano, ale já jsem si to uměl vysvětlit v Evropě a v Americe, kde se opravdu nasadili obrovské prostředky do nemocniční péče, kde se lékaři naučili zacházet s těmi pacienty v té intenzivní péči a kde se opravdu už rozšiřuje používání remdesiviru, dexametazonu a dalších zjevně účinných prostředků u těch nejvážnějších pacientů. V Indii jsem ten pocit neměl, ale možná, že jenom dost dobře neznám Indii a že tam to může mít podobné příčiny. A druhá věc, která mě překvapila,
ano, jsem s ním.
Je ten fascinující rychlý nárůst pokročilého stádia testování vakcín. Já jsem věděl, že to bude dopředu rychle, ale že to bude takhle rychle dopředu, s tolika různých směrů a s tak obrovským nasazením financí a výrobních kapacit. To jsem si přiznám se neuměl představit.
No tento týden, když o tom mluvíte, tak zveřejnil vědecký žurnál The Lancet o dobrých výsledcích vakcíny proti novému koronaviru, která vzniká v Oxfordu, to je ta známá oxfordská vakcína. Tam už jde taky o závěrečnou fázi testů a vypadá to, že oxfordská vakcína je vlastně ze všech nejdál. Je to jenom dojem nebo skutečnost?
Tam bych řekl, že ten závod se doběhne, až proběhnou tu cílovou páskou. Zatím vypadají daleko, ale pozor, v tom samém čísle stejného slavného časopisu Lancet je taky zpráva o čínské firmě, která měla mnohem horší PR, Cansino Biologicals, která používá dokonce velmi podobný přístup, také používají adenoviru, to znamená jiného neškodného viru, do kterého vkládají genetickou informaci pro koronavirus, tak, aby ty buňky pacienta si vyrobily sami ten antigen a tím se sami očkovali.
To je to, čemu se říká genetically engineered virus?
Ano, geneticky upravený virus. Výborně, stává se z vás
ano, já opravdu jsem odborník.
Zkušená molekulární bioložka. A od toho, a vypadá to, že to opravdu funguje, ten poměrně málo imunogenní virus, který u těch pacientů vyvolává vlastně poměrně slabou imunitní odpověď, by díky tomuhle přístupu měl vyvolat velmi silnou imunitní odpověď, která by hlavně měla vydržet dlouho a měla by také mobilizovat ty té lymfocyty, které jsou rozhodující pro dlouhodobou buněčnou odpověď. Tak co jsem chtěl říct je, že ta čínská firma rovněž má velmi pozitivní výsledky, je dokonce ve stejném stádiu a dokonce, a to trochu uniklo pozornosti, její vakcína už je schválená pro použití. Čili my bychom teď mohli otevírat šampaňský, že je schválena pro použití. Co je malinký problém, je, že je schválena pro použití v Číně čínskými regulačními orgány
a
to vojenskými čínskými
regulačními
orgány.
A to je proč oni mohou už dnes tu vakcínu implementovat do armády. Je to tak, do vojáků.
Ano, můžou formálně, k tomu nic nebrání, já nevím, jestli to dělají.
Dělají to.
A nevím, jestli to dělají povinně, nebo dobrovolně, alebo dobrovolnosti v Čínské lidové armádě si nedělám veliké iluze. V každém případě je to velmi zajímavé, že tak jak daleko jsou.
Pokud se vrátíme ale k té oxfordské vakcíně, oni ohlásili ty věci, že po dvojí aplikaci této vakcíny je množství protilátek v těle dostatečné. Co to znamená, že je dostatečné množství protilátek? Totiž, že nepustí vůbec ten virus, koronavirus do těla?
Ano, četla se to správně. Oni dělali dva experimenty, jednak s jednou dávkou, jednak se druhou dávkou. Velmi slušná imunitní odpověď byla už po té první dávce, je třeba říci, po té druhé byla ještě lepší. A tam se stanou dvě věci. Jednak tam jsou takzvané neutralizační protilátky, se tam vzniknou, což nejsou jen tak nějaké protilátky, ale jsou to protilátky, které obalí ten virus a zabrání jeho vstupu do buněk. A pak tam vzniknou té buněčné lymfocyty, které jsou specificky naprogramované, aby likvidovali ty buňky, které v sobě mají tento virus. A to je strašně důležité, protože tady ta odpověď imunitní vydrží dlouho, pravděpodobně léta. A to by byla ta opravdu...
To by byla bomba, jak se
říká. To by byla bomba, vypadá to v tuhle chvíli zatím předběžně velmi dobře. Tak, a abych odpověděl na vaši otázku, tady to, podle těch výsledků, které jsem viděl v tom Lancetu, to vypadá tak, že ti lidé, kteří by byli očkovaní, by už ten virus vůbec tu nemoc by nedostali, nebyli by infekční, virus by se nedostával do buněk, nemohl by se množit a tím pádem oni sami by nebyli nebezpečným pro své okolí.
A kdyby se ta vakcína dala do těla člověka, který je přenašečem, tak co?
To už je pozdě.
To už nebude fungovat.
Ne,
protože vy jste řekl, že to bude působit k eliminaci i virů, který už jsou uvnitř. Tak jsem to pochopila.
Ne, to jsem se vyjádřil nepřesně. Tohle je protektivní vakcína, čili vytváří nabustuje, aktivuje imunitní systém takovým způsobem, aby zabránil vstupu virů zvenku do buňky. Když už tam dochází k té virové replikaci, tak je dokonce i z pravidla, teď nevím koronaviru a nevím, v tomto případě nevěřím, že to někdo otestoval. Zpravidla se nedoporučuje lidi, kteří jsou už infikovaní, dále vlastně jim ten imunitní systém aktivovat preventivní vakcínou. Tam se používají jiné přístupy v takovém případě, dávají se jim přímo ty protilátky a to je potom terapeutická vakcína.
Jasně, to
je
malinko jiný. To znamená, že před masovým použitím vakcíny by se měl ten člověk všichni vlastně otestovat na to, jestli nemají ten virus v těle.
Já myslím, že by jim to neublížilo, čili nečekám, že tohle by se dělalo, těm lidem to asi neublíží. Vytvoří se protilátky, ten člověk bude asi, než se ty protilátky stačí vytvořit tady, já teď nahlas přemýšlím, když se mě ptáte, se mě malinko zaskočila, ale podívejme se na tu dobu, než vznikne ta imunitní odpověď, tak mezi tím ten virus, který by případně u toho člověka byl, tak už dávno přestane být infekční. Čili já myslím, že tohle není reálný problém. Teď se mi trochu dostala. Ale důležité je, a to je ta další otázka, jestli se podaří vyrobit dost protilátky, aby se dala vakcíny, aby se dala takhle masově používat. A to je další věc, která mě překvapila. Zdá se, že ty veliké firmy, které do toho jdou, tak současně s druhou nebo třetí fází klinického testování, které třeba u té AstraZeneca teď jdou do toho velkého testování ve Spojených státech a v Brazílii, kde se plánuje až 30 000 lidí, na který by to zkoušeli. Tak už současně připravují podmínky pro masovou výrobu těch dávek pro vakcinování. AstraZeneca plánuje 2 miliardy dávek na začátku příštího roku. Jinými slovy, oni už teď staví ty fabriky a získávají ty lidi a rozjíždějí ty technologie. A to je to, co mě překvapilo. Protože my máme v tuhle chvíli, jsme o tom mluvili naposled, tak se mluvilo 100 preklinických experimentech a myslím 5 nebo 6 firmách, které mají svoje preparáty v klinických zkouškách. Teď jsme na 165 preklinických různých typech přípravků a 27 přípravků, které jsou v různé fázi klinického testování. To je na jednu stranu super, skvělý a úžasný. Na druhou stranu už teď se do toho muselo investovat mým hrubým odhadem velmi nekvalifikovaným 10 miliard dolarů. A to se těm firmám nemůže vrátit. bude velmi dobře, když budeme mít dvě nebo tři konkurenční vakcíny, abychom si byli jisti, že aspoň jedna z nich bude fungovat, kdyby některá třeba měla vedlejší účinky nebo nebyla rozúčená. Takže to je výborné, ale 27 vakcín se neuživí. Ty firmy jdou do obrovského rizika a to je to, co mě na té věci překvapuje, jak do jak obrovského rizika ty firmy jsou ochotné jít.
Mimochodem některé ty firmy, ale jak jsem se dočetla, už mají smlouvy s britskou vládou, s americkou vládou na dodávky obrovských ve stovkách milionů těch vakcín pro tu vládu. Mě by zajímalo, jestli je běžné, protože jsem vypozorovala zrovna u té oxfordské vakcíny, že už má britská vláda objednáno 100 milionů dávek. Tak jestli je to běžné nebo obvyklé, že firma, která vyvine a vyrobí případnou vakcínu, zásobí přednostně trh vlastní země?
No, my tady máme situaci, která je naprosto bezprecedentní. Nikdy v historii se nestala, nikdy v historii na žádnou epidemii se nevyvíjelo 27 vakcín současně v klinickém testování v situaci v takhle zrychlené formě. Čili tady nemáme precedens, čili se mi na to špatně odpovídá. Je to nezvyklé, na druhou stranu to dává smysl a to je taky možná odpověď na ten problém, který jsem naznačil předtím, jak to, že do toho ty firmy jdou, protože se jim to nemůže vyplatit. Spousta z těch investic je kryta státními zárukami nebo právě těmi předběžnými zakázkami, čili oni spoléhají na to, že jim to nakonec ty vlády zaplatí, což teda znamenáme všichni. Asi se to nakonec vyplatí, ale je to pro mě je to neuvěřitelné úsilí, které překonává všechno, co jsem v životě viděl.
Mimochodem, když jsme mluvili o nákladech, myslíte si, že pro země typu České republiky by bylo vhodné, aby tuhle vakcínu v případě, že bude, samozřejmě mluvíme už do budoucna, aby pro lidi hradil stát, potažmo VZP, nebo si myslíte, že by lidi případně měli na takovou vakcínu sami doplácet?
To je státní zdravotní politika tady. Tady mám čistě občanský názor. Já jsem přesvědčen, že za prvé to očkování by mělo být povinné. Tady jsem docela, ale kategoricky, já jsem obecně pro povinné očkování. V tomhle tom jsem málo liberální, no. Protože tady nejde jenom o vaše zdraví, tady jde o zdraví lidí v domově důchodců, které vy nakazíte cestou tramvaje a vy máte odpovědnost za sám, za sebe, za svou rodinu, ale nemůžete dost dobře převzít odpovědnost nebo naopak nepřevzít odpovědnost za zdraví lidí, které můžete ohrozit. Čili tady jsem pro povinné očkování a v tom případě, že to povinné, tak musí být hrazené. Zase na druhou stranu nemůžete nařídit lidem, aby platili.
Takže bychom si všichni měli přát, aby bylo povinné, protože pak nás to nebude stát nic.
Tak samozřejmě, že to zaplatíme.
Teda kromě toho, co jsme odvedli a odvádíme. Já
samozřejmě,
to chápu.
Že to zaplatíme. No. To jako zase takový liberál nejsem. Tam je ještě hrozně zajímavé, že a to je zase pozitivní, jak je těch případů nebo těch přístupů tolik, tak máme tady ten přístup, o kterém jsme teď mluvili, to jsou ty geneticky upravené viry, které dopraví do buněk ten genetickou informaci pro jeden protein z koronaviru. A jsou tady ale i velmi tradiční přístupy, to znamená to, jak se dělá vakcína proti neštovicím nebo dětské obrně. To znamená, že se veme ten virus, napěstuje se ho spousta, chemicky se umrtví tak, aby nebyl infekční a potom se ti lidé očkují spolu s nějakou přídavnou dávkou, která má aktivovat imunitní systém přímo tím umrtveným virem. Nebo něčím, co se jmenuje atenuovaný virus. To znamená virus, který je oslabený, sice ještě není úplně, že by se nebyl schopný replikovat a množit, ale je velmi oslabený, nespůsobí chorobu. A k mému překvapení je několik, a jsou to všechno čínské firmy, které i s tímhletím preparátem jsou dneska ve třetí fázi klinického testování. Moc se o tom nepíše v Lancetu a v těch špičkových časopisech, ale zdá se, že jsou tady firmy, které jdou taky tou konzervativní cestou. A to je vlastně pro mě dobře, protože kdyby se nepovedly ty high-tech moderní technologie, tak pořád máme starou dobrou metodu, kterou možná budeme moci použít.
A když říkáte starou dobrou metodu, to je tedy taky ta metoda, kterou tady používá ten tým paní poslankyně za ANO na výrobu té české vakcíny?
To se špatně komentuje. Podle mě ten tým paní poslankyně zatím dělá rešerše. Myslím si, že vlastně k reálné práci vůbec nedošlo a podle mého odhadu ani nikdy nedojde.
Říká prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, který je mým pravidelným čtvrtečním hostem. Mimochodem, sdílíte ten optimismus profesora Primuly, že dopadne-li to s vakcínami dobře, bude mít Česko vakcínu v prvním pololetí příštího roku. Je to reálný odhad nebo je to spíš přání oce myšlenky?
Je to reálný odhad, ale vláda předpokládám a pevně doufám, že na tom ministerstvo zdravotnictví bude pracovat. Na to musí pracovat a musí jednat s těmi firmami nebo dokonce objednávat ty dávky, abychom je měli. My jsme v trochu lepší situaci, protože jedna z těch firm, která dělá velmi zajímavý preparát, je firma Novavax, která koupila tu firmu na výrobu vakcín v Jevanech, nebo v Bohumile, u Kostelce nad Černými lesy. Což je mimochodem strašně zajímavá tradiční firma založená už v roce 23, která opravdu byla jednou z nejvýznamnějších firm na výrobu vakcín v bývalém východním bloku. Bylo tam spousta vynikajících odborníků, pak ji koupila firma Baxter, která tam produkovala vakcínu proti chřipce. Potom se to prodalo indické firmě, která myslím za to příliš neinvestovala a teď to koupila americká firma Novavax z Marylandu, která má zajímavý přístup, který zase používá trošku jinou technologii, jenom protein v nanočásticích a budou to vyrábět tady u nás. A to by samozřejmě mohlo znamenat dobrý předpoklad pro vyjednávání.
Mimochodem, koupila to už před řadou týdnů, ne-li měsíců. O tom už jsme taky spolu mluvili, protože to bylo překvapení. V té době ještě neměla ani první fázi testů za sebou a už kupovala prostory. Teď je čas na naše posluchače. Připomínám, že své dotazy na téma koronavirus můžete psát na mailovou adresu plus.koronavirus@rozhlas.cz a já je posléze položím panu docentu Konvalinkovi, tak jak budu činit teď. David Skopal píše, u bezpříznakových jedinců je ukončena karanténa po 14 dnech a to i když jsou covid pozitivní. Jak jste vysvětlil, na sliznici nosohltanu už není aktivní vir. Chci se zeptat, jak je to se střevy, taky se tam nachází pouze neaktivní virus, nebo zde vzniká riziko přenosu stolicí?
Podle toho, co vím, tak většina toho viru je ve stolici už není schopná replikace. Mě už taky někdo vyčítal, že mluvím o mrtvém viru. On ten virus nemůže být mrtvý, protože není živý. Takže já říkám, není schopen replikace, to znamená, že je poškozený a nemnoží se. Takže v té stolici je zase virus, který by neměl být infekční, anebo je ho tam tak málo, že neznamená reálné nebezpečí.
To samé platí pro moč, předpokládám. Paní Nadě se ptá, od začátku si ač jako like myslím, že je nakažlivost COVID-19 mnohem vyšší, než se uvádí. Řekla bych tak reprodukční číslo kolem 8, možná ještě více. A 15 minut být s nakaženou osobou, jinak, že se nenakazím, to je asi úplná hloupost. Nezměnil na to pan docent Konvalinka názor. Já vím, jak to vzniklo, pane docente. To bylo, když u takzvané chytré karantény byla nějaká hranice k vystupování u lidí, se kterými jste se viděli jenom 15 minut. Tak z toho to vzniklo. Teď váš názor.
Ano, tak ta hranice je samozřejmě arbitrární, musí nějaká být a čím déle jste s tou nakaženou osobou, tak tím je větší pravděpodobnost, že vás nakazí. A jak jsem řekl, když spolu budete zpívat, objímat se u piva, tak je ta pravděpodobnost o něco větší, než když se potkáte na autobusové zastávce. To číslo 8, ke které přišla paní posluchačka, je zajímavé. Mě by zajímalo, jak na ně přišla a docela bychom se o tom mohli popovídat, nic pro to nehovoří. Ale to, na co možná naráží, je zajímavější. Ona to totiž není tak. To číslo, když se nedělali žádná opatření, tak bylo mezi 2 až 5 se odhadovalo, to reprodukční číslo. A potom klesá s tím, jak se vytváří sociální distancing nebo se nosí roušky. A co je důležité, ale je, že to není tak, že každý nakažený nakazí 2 nebo 3 lidi. Je to tak, že většina nakažených nenakazí vůbec nikoho. Několik nakažených nakazí svoje rodinné příslušníky nebo kumpány z hospody A potom je několik nakažených, jako tady jedna dáma, která šla na tu party vydařenou v Praze před několika dny, která nakazí několik desítek lidí. Protože má velkou...
To je už jedno z průměru.
Ano, ano. A to jsou ty super přenašeči a bylo by velmi důležité z těch epidemiologických hledisek najít ty super přenašeče, izolovat jejich kontakty a tím potlačit šíření.
Máme šanci někoho takového najít?
Ano, já myslím, že by bylo...
Myslím dřív, než nakazí.
Tak dřív, než nakazí, to je velmi obtížné, to asi neumíme, ale jakmile začne nakažovat, tak to udělat rychle.
Docent Jan Konvalinka, biochemika, prorektor Univerzity Karlovy, byl mým dnešním hostem a já jsem tomu ráda, pane docente, moc děkuju.
Taky děkuji, těším se na příště.
Já taky od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.